Գլուխ 65-րդ. Նորից մի անսպասելի արգելք։ Ահասարսուր ողբերգության հանդիսատեսն ու գործող անձինք երրորդ անգամ գրավում են իրենց տեղերը։ Լասոն նորից գցվում է թզեն ու ճյուղին։ Նույն երկու դահիճները բռնում են ազատ ծայրը։ Այս անգամ նրանք ուժեղ են ձգում այն։ Երրորդ անգամ բոլորի գլխում նույն միտքն է. Շուտով Մորիս Ջերալդը հրաժեշտ կտա կյանքին։ Մուստանգերի մահն անխուսափելի է թվում։ Նույնիսկ սերը չկարողացավ փրկել նրան։ Էլ ինչ ուժ կարող է կանխել ճակատագրական վախճանը։ Նրան փրկել հնարավոր չէ, դրա համար ժամանակ չկա։ Ներկաների խոժոր հայացքներում կարեկցություն չի երևում, միայն անհամբերություն կա։ Դահիճներն էլ շտապում են, ասես վախենում են, թե մի նոր բան կխանգարի։ Նրանք պարանի հետ վարվում են հմուտ դահճի ճարպկությամբ։ Նայելով նրանց դեմքին, կարելի է մտածել, թե դա սովորական բան է նրանց համար։ 60 վայրկյան էլ չանցած, ամեն ինչ վերջացած կլինի։
«Էյ, Բիլ, դու պատրաստ ես?»
հարցնում է դահիճներից մեկը մյուսին, ըստ երևույթին որոշելով հրահանգի չսպասել։
«Այո»,
պատասխանում է Բիլը,
«քաշենք վերջ տանք այս սրիկային»։
Պարանը քաշում են, բայց ոչ այնքան ուժեղ, որ գետնից բարձրացնեն դատապարտյալի մարմինը։ Օղակը ձգվում է նրա պարանոցին, գլուխը մի փոքր վեր է բարձրանում և ուրիշ ոչինչ։ Դահիճներից միայն մեկն էր պարանը քաշել։
«Դե քաշիր, նզովյալ»։
Գոռում է Բիլը զարմանալով իր օգնականի անգործության վրա։
«Ի՞նչ ես բերանդ բացել ու կանգնել»։
Բիլը կանգնած է մեջքը անտառի կողմը դարձրած և չի նկատում ծառերի ետևից դուրս եկող մարդուն, որին տեսնելով մյուս դահիճը պարանը ցած է գցում և տեղում քարկտրում։
«Դե քաշիր»։
Գոռում է Բիլը։
«Մեկ, երկու, քաշիր»։ «Այդ չի լինի»։
Որոտում է մի բարձր ձայն։ Բարձրահասակ մարդը հրացանը ձեռքին դուրս է եկել ծառերի ետևից և մի ակնթարթում արդեն ամբոխի մեջ է։
«Չի լինի»,
կրկնում է նա, կրանալով գետնին փռված մարդու վրա և իր երկար հրացանի փողն ուղելով դահիճների կողմ։
«Իմ հաշվով դեռ մի քիչ շուտ է»։ «Էյ, Բիլ Գրիֆին, եթե դու այդ օղակը թեկուզ մի 8-րդ մատնաչափ ձգես, կապարի գնդակն ուղիղ փորդ կխցկվի, և հազիվ թե դու կարողանաս մարսել այն. Ցած գցեք պարանն, ասում եմ ձեզ»։
Նույնիսկ պարավ զամբիկի վայրի ճիչը այնպիսի ուժեղ տպավորություն չէր գործել ամբոխի վրա, ինչպես նրա տիրոջ Զեփ Ստումպի լույս ընկնելը։ Նրան ճանաչում էին համարյա բոլոր ներկա եղողները, նրան հարգում էին և շատերն էլ վախենում էին նրանից։ Վերջիններիցս էին Բիլ Գրիֆինը և նրա օգնականը։ Երբ հրաման տրվեց «ցած գցեք», նրանք իսկույն հասկացան վտանգը և լասոն բաց թողին, այժմ այն ընկած էր խոտերի վրա։
«Այդ ինչ հիմարություն եք հնարել դուք, տղաներ»,
շարունակում է որսորդը դառնալով ամբոխին։
«Միթե դուք իսկապես ուզում էիք կախել սրան, չի կարող պատահել»։ «Հենց այդ էլ ուզում էինք անել»,
լսվում է մի դաժան ձայն։
«Իսկ ինչու չպիտի կախենք»,
հարցնում է մի ուրիշը։
«Ասում եք, ինչու չկախել»։ «Ինչու առանց դատու դատաստանի չկախել Տեխասի քաղաքացուն»։ «Եթե բանն այդտեղ է հասել, նա Տեխասի էլ չէ, և բացի դրանից նրան դատել ենք բոլոր կանոններով»։ «Այ թե ինչ, գիտակցությունից զուրկ մարդը դատապարտվել է մահվան. նրան այն աշխարհն են ուղարկում, երբ նա ոչինչ չի գիտակցում, և այդ դուք անվանում եք դատ բոլոր կանոններով»։ «Հետո ինչ կա, որ մենք ո գիտենք, որ նա մեղավոր է, մենք բոլորս համոզված ենք դրանում»։ «Համոզված եք, այ թե ինչ, քեզ հետ Ջիմ Ստորդաս խոսել էլ չարժե, բայց դու Սեմ Մենլի և դուք Միստր Պոյնդեքստեր չի կարող պատահել, որ դուք համաձայնած լինեք սրան, չէ՞ որ սա պարզապես մարդասպանություն է»։ «Դու ամեն բան չգիտես, Զեփ Ստումպ»,
ընդհատում է նրան Սեմ Մենլին, ցանկանալով արդարացնել իր համաձայնությունը մահապատջին։
«Հայտնի են փաստեր, որոնք գրողի ծոցը ձեր փաստերը, ինչպես և հերյուրանքները. ես ոչինչ չեմ ուզում լսել. մենք ժամանակ կունենանք այդ ամենը քննելու, երբ իսկական դատ լինի, որի դեմ իհարկե ոչ ոք չի առարկի»։ «Միևնույն է, այս տղան փախչել չի կարող, ով է դեմ սրան»։
«Դուք խիստ մեծ պատասխանատվություն եք վերցնում ձեզ վրա, Զեփ Ստումպ»,  ասում է Կասի Կոլհաունը,  և ձեր ինչ գործն եք ուզե իմանալ»։ «Սպանվածը ոչ ձեր որդին է, ոչ եղբայրը, ոչ էլ ձեր ազգականը, թե չէ երևի դուք ուրիշ տեսակ կխոսեիք»։ «Չեմ տեսնում, թե ինչու է այս գործը ձեզ վերաբերում»։
«Բայց ես տեսնում եմ, թե ինչու է ինձ վերաբերում»։ Նախ այս երիտասարդնին բարեկամն է, թեև վերջերս է միայն բնակություն հաստատել մեր կողմերում։ Երկրորդ, Զեպստումպը ստորությունը հանդուրժել չի կարող, թեկուզև Տեխասի պրերիայում։
Ստորություն? Դուք այս ստորությունը համարում։
Տեխասցիներ, միթե դուք կուչ եք գալիս այս չաչանակի առաջ, ժամանակն է վերջ դնելու այս գործին, սպանվածի արյունը վրեժ է պահանջում, վերցրեք պարանը, հապա մի փորձեք։ Երթվում եմ, ով առաջինը կհամարձակվի ավելի շուտ կգլորվի, քան թե ձեռքը պարանին կհասցնի։ Այս թշվառին դուք կարող եք կախել այնքան բարձր, որքան ձեզ դուր կգա, բայց ոչ ավելի շուտ, քան Զեպստումպը անշնչացած ընկած կլինի այս խոտերի վրա, ձեզանից մի քանի հոգի էլ իր կողքին։ Հապա մի փորձեք, այդ ով է, որ առաջինը ձեռքը կմեկնի պարանին։
Զեբի այս խոսքերից հետո քար լռություն է տիրում։ Մարդիկ տեղներից չեն շարժվում, մասամբ նրա համար, որ վախենում են ընդունել այդ մարտահրավերը, մասամբ էլ, որովհետև հարգում են որսորդի մեծահոգությունն ու արիությունը։ Շատերն էլ այս կամ այն չափով կասկածում են, թե իրոք արդարացի բան է, ինչին մղում է իրենց Կոլհաունը։ Ծերունի որսորդն օգտագործում է նրանց այդ տրամադրությունը։
«Արդար դատ նշանակեցեք տղայի դեմ», պահանջում է նա։ «Եկեք ավանդ տանենք սրան և թող այնտեղ դատեն. Ձեզ անհերքելի ապացույցներ չունեք, որ սա մասնակից է այդ կեղտոտ գործին, և նզովյալ լինեմ ես, եթե հավատամ դրան առանց իմ սեփական աչքերով համոզվելու. Ես գիտեմ, թե սա ինչպես էր վերաբերվում երիտասարդ Պոինդեքստերին. Նա ամենևին էլ այդ պատանու թշնամին չէր, ընդհակառակը միշտ հիասմունքով էր խոսում նրա մասին, թեպետ և մի փոքր գժտվել էր նրա հորաքրոջ որդու հետ։
«Դուք, միստր Ստումպ», առարկում է Սեմ Մենլին, «չգիտեք այն, ինչ քիչ առաջ պատմեցին մեզ, իսկ ինչ եմ պատմել ձեզ. այնպիսի ցուցմունքներ, որոնք ճիշտ և ճիշտ հակառակն են ասում. Մենք ապացույցներ ունենք, որ Ջերալդի և երիտասարդ Պոինդեքստերի միջև ոչ միայն թշնամություն է եղել, այլև նրանք գժտվել են իրար հետ և հենց այդ նույն գիշերը»։
«Այդ ով է ասել ձեզ, Սեմ Մենլի»։
«Ես եմ ասել», պատասխանում է Կոլհաունն առաջ գալով, որպեսզի Զեբը նկատի իրեն։
«Ախ դուք, միստր Կասի Կոլհաուն, այդ դուք գիտեք, որ նրանց միջև թշնամություն է եղել. Իսկ դուք տեսել եք նրանց կռիվը, որի մասին պատմել եք»։
«Ես այդպիսի բան չեմ ասել, և բացի այդ ես ամենևին միտք չունեմ պատասխանելու ձեր հարցերին, Զեբ Ստումպ. ես իմ ցուցմունքները տվել եմ նրանց, ովքեր իրավունք ունեին պահանջելու դրանք, և այդքանը բավական է. ես կարծում եմ, ջենտլմեններ, դուք բոլորդ համաձայն եք ընդունված որոշմանը, և չեմ հասկանում, թե ինչու է այս ցանցարդ ծերուկը խառնվում մեր գործին»։
«Ցանցարդ ծերուկ», գոռում է որսորդը, «դուք ինձ ցանցարդ ծերուկ եք կոչում»։ «Երթվում եմ, որ դուք դեռ ստիպված կլինեք ետ վերցնելու ձեր այդ խոսքերը. այս ձեզ ասում է քենթուկցի Զեբուլոն Ստումպը. բայց ամեն բան իր ժամանակն ունի. ձեր ժամն էլ կգա, միստր Կասի Կոլհաուն, և գուցե թե շատ ավելի շուտ, քան դուք կարծում եք. իսկ ինչ վերաբերում է Հենրի Պոինդեքստերի և այս երիտասարդի միջև տեղի ունեցած գժտությանը», շարունակում է Զեբը դառնալով Սեմ Մենլին, «ես ոչ մի խոսքի չեմ հավատում. և երբեք չեմ հավատա, մինչև որ ավելի համոզիչ ապացույցներ չլինեն, քան միստր Կոլհաունի դատարկախոսությունը. նրա ասասները հակասում են այն ամենին, ինչ ես գիտեմ. դուք ասում եք նոր փաստեր ունեք, ես էլ ունեմ, և այնպիսի փաստեր, որոնք կարող են որոշ լույս սփռել այս խորհրդավոր գործի վրա»։ «Ինչ փաստեր», հարցնում է Սեմ Մենլին, «ասա մեզ, Ստումպ»։ «Դրանք մի քանիսն են. նախ և առաջ ինքները տեսնում եք, որ երիտասարդը վիրավորված է. ես քերծվածքների մասին չեմ խոսում, այդ շնագայլերն են չանգրոտել նրան, զգալով, որ վիրավորված է, բայց նայեցեք նրա ծնկին, այս արդեն շնագայլերի գործ չէ. սրա մասին դու ինչ ես կարծում, Սեմ Մենլի»։
«Դա տղաները կարծում են, որ տեղի ունեցել, երբ ընթարվել են սա և»։
«Եվ ով», կտրուկ հարցնում է Զեբը, «և այն մարդը, որ կորել է»։
«Այո, այդ է մեր կարծիքը», ասում է օրինակատարներից մեկը։ «Մենք բոլորս գիտենք, որ Հենրի Պոինդեքստերը չէր թույլ տա, որ իրեն հորթի պես մորթեն. նրանց միջև կռիվ է եղել, և մուստանգերն ընկնելիս ծունկը քարին է խփել, և դրանից էլ ուռել է. բացի դրանից ճակատին կապտուկ կա, որ կարծես ատրճանակի կոթից է ստացել. իսկ թե չանգրվածքները որտեղից են, մենք չգիտենք. գուցե փշերն են արել, կամ շնագայլերի ճանկերը, ինչպես դու ես ասում. այն հիմար ինչ-որ բաներ էր դուրս տալիս հովազի մասին, բայց նրան ով կհավատա»։
«Ինչ հիմարի մասին ես խոսում, Իռլանդացի Ֆելիմի, իսկ ուր է նա»։
փախել է, որ իր կաշին փրկի, բայց մենք կգտնենք նրան, հենց որ սրա հետ հաշիվը վերջացնենք, երբ պարանը վիզը կգցենք, ճիշտը կասի։
Եթե խոսքը հովազի մասին է, ապա դուք ոչ մի նոր բան չեք լսի։ Ես ինքս եմ տեսել այդ գազանը եւ հազի վրա հասա ու տղային փրկեցի նրա ճիրաններից, բայց բանն այդ չէ, էլ ինչ է պատմել Ֆելիմը։
Մի երկար պատմություն ինչ-որ հնդկացիների մասին, բայց ով կհավատա դրան։
Ինչու որ։ Նա ինձ էլ է պատմել նույնը, եւ այդ ամենը ճշմարտանման է։ Նա ասում է, որ նրանք թուղթ էին խաղում։ Ահա, տեսեք, ես խրճիթի հատակին ընկած մի ամբողջ կապուկ խաղաթուղթ եմ գտել։ Սրանք իսպանական խաղաթղթեր են։
Զեբը գրպանից հանում է խաղաթղթի կապուկը եւ մեկնում Սեմ Մենլին։ Պարզվեց, որ դրանք մեքսիկական խաղաթղթեր են, որոնցով սովորաբար մոնթ են խաղում։ Աղջիկներն այդ թղթերում ձիու վրա էին, ագրավի աղջիկները ձեռքներին սուսերուն էին, խաչինը մուրճեր։
Այդ որտեղ է լսված, որ կոմանչները թուղթ խաղան,
լսվեց մի ձայն, որը ծաղրում էր հնդկացիների մասին արված պատմությունը։
Դա փչոց է։
Փչոց է քո կարծիքով,
խոսեց հին որսորդներից մեկը, որը մի տարվա չափ գերի էր ընկել կոմանչների մոտ։
Գուցե փչոց է թվում, բայց եւ այնպես դա ճշմարտություն է։ Ես շատ անգամ եմ տեսել, թե ինչպես են նրանք թուղթ խաղում բիզոնի մորթու վրա նստած։ Հենց մեքսիկական այդ մոնտ խաղնել խաղում էին, որ երևի սովորել են իրենց գերիներից։ Չէ՞ որ մոտ 3000 գերիներ կան զանազան ցեղերի մեջ։ Այսպես թե այնպես, խոսքն ավարտում է ծերունին, կոմանչները թուղթ խաղում են, սա իսկական ճշմարտություն է։
Զեբ Ստումպին այս հայտարարությունը դուր է գալիս, դա մեղադրյալի օգտին է։ Այն փաստը, որ շրջակայքում հնդկացիներ են եղել, դրությունը փոխում էր։ Մինչև այժմ բոլորը կարծում են, թե նրանք ավազակությամբ են զբաղված իրենց ավանից հեռու։
Իհարկե այդպես է, վրա է բերում Զեբը, օգտագործելով այդ հանգամանքը,
որպեսզի ներկա եղողներին համոզի, որ անհրաժեշտ է դատաքննությունը հետաձգել։
Այստեղ հնդկացիներ են եղել կամ համենայն դեպս նրանց շատ նման մարդիկ։ Հովսապատ, այս որտեղից է գալիս նա։
Այդ րոպեին դարապոլի կողմից պարզ ու որոշ լսվում է ձիու սմբակների դոփյուն։ Հիմա բոլորին պարզ է, թե ինչու Զեբն ընդհատեց իր խոսքը։ Դարապուլի երկարությամբ ամբողջ թափով սլանում էր մի ձի։ Նրա վրա մի կին էր, որի մազերը ծածանվում էին, գլխարկը միթելից կախված ճոճվում էր նրա թիկունքին։ Ձին արշավում էր այնպիսի կատաղի քարատրոփով եւ դարապուլի եզրին այնքան մոտիկ, որ ասես ձիավոր աղջիկը չէր կարողանում վարել իր ձին։ Բայց ոչ։ Աղջկա վարմունքից երևում է, որ այդպես չէ։ Նրան ըստ երևույթին այդ արագությունը չի գոհացնում եւ նա մտրակով, խթաններով ու գորգորոցով ավելի արագացնում ձիու ընթացքը։ Այդ պարզ է բացատում կանգնածների համար, բայց նրանք չեն հասկանում, թե ինչու է նա արշավում հենց ուղիղ դարապուլի պրնկով։ Նրանք կանգնել են լուրը զարմացած, բայց ոչ նրա համար, որ չգիտեն թե ով է նա։ Բոլորն առաջին իսկ հայացքից ճանաչել էին աղջկան։ Հանդուգն ձիավորը հենց այն աղջիկն էր, որ իրենց ցույց էր տվել խրճիթի ճանապարհը։